ngitholimama wavelo ngitholimala amashonisa ngibela ke ayejwayelisile kodwa ke etaxini kwakukhona uyisola nenyembezi zazisho ukuqathaka ngoba manje ngangisebenza sengiyenza ngaphewa amandla kodwa manje futhi ngibuka nesimo engibuya kusona ngibona ukuthi cha uma ngingakwazi ukuthi ngisilwe vele akukho kuzoshintsha ngafika kanjalo-ke egoleni nsizwa yangemukela inovalo kanti nami ngizofika ngithandeke endaweni engijwayeleyo ngoba bengumuntu ongesabi ukwasha imoto ongesabi ukwenza ingadi ngagcine nje ngaziwo impela nje phansi nginomsindo futhi ngoba ngumuntu oyithembayo.